რადიო თავისუფლება FM 107.4 24 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. პირველ სიუჟეტში არ შემდგარი ტერორისტული აქტის შესახებ ვისაუბრებ, თუ რა იყო ამ არ შემდგარი აქტის სამიზნე.
გამოძიებით დადგენილია, რომ დასახელებული პირები ამზადებენ სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდინარე არაგვზე, გამავალი რუსეთ-სომხეთის დამაკავშირებელი გასადენი მილის ღია მონაკვეთის აფეთქებას.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აღნიშნეს გორში ქართველი ოლიმპიელების გამარჯვება, პრიზიორთა შორის სწორედ გორის წარგზავნილები არიან.
სიმართლეს გეუბნებით, აი მას რა მინდა ოქროს მედალი ამეღო და მართლა ვბრძოლობდი, რომ ანანას ფინალში მოხვედრილიყავი, რომ მერე იქ კიდე ფინალში შეხვდა და მომეგო, მაგრამ ავი, აი მომიგო რა, მაჯობა.
შევისწრებით, გავარკვიოთ, თუ როგორ გამოეხმაურა სამოქალაქო აქტივისტთა ნაწილი თბილისის მერის გადაწყვეტილებას ქალაქში ხეების მოჭრის თაობაზე, 10-დღიანი მორატორიუმის თაობაზე.
10-დღიანი მორატორიუმი ძალიან კარგია ომში, როცა ცოტა ხანი უნდა მიაწოდო დაზარალებულებს საკვებიან რაღაცა და ნარმანიამ აღიარა ამით, რომ ფაქტიურად ეომება ქალაქს და 10 დღე არ მოჭრის ხეებს.
ასეთ გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მაშასე გადაცემას ვიწყებთ საქართველოში აღკვეთილი ტერორისტული აქტის მცდელობით. 22 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ამკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა არ შემდგარი ტერორისტული აქტის საქმეზე დაკავებულ შვიდვე პირს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ტერორისტული აქტის სამიზნეს წარმოადგენდა საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი გასადენი, რომლითაც რუსეთის ბუნებრივი აირი სომხეთს მიეწოდება. საქმის ფარგლებში დაკავებული შვიდი პირიდან ერთ-ერთი საპატრულო პოლიციის მოქმედი თანამშრომელია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამართალდამცველებს მადლობას უხდის და ციტატა დიდი უბედურების თავიდან აცილებაზე ლაპარაკობს. ეჭვნარები, კრიტიკული კომენტარები გააკეთეს ოპოზიციურ ფლანგზე. ამ ეტაპისათვის არ სახელდება დანაშაულის მოტივი და შესაძლო დამკვეთი, თუმცა გარკვეულ ვერსიებზე უკვე ლაპარაკობენ საექსპერტო წრეებში. თემას ლენა კუნჭულია განავრცობს.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სავარაუდო დამნაშავეები 20 აგვისტოს მას შემდეგ დააკავეს, რაც მათ ჟინვალი შატილის საავტომობილო გზის მახლობლად ტყეში მდებარე სამალავიდან გამოტანილი საბრძოლო მასალები ავტომანქანაში ჩაალაგეს. ჩამონათვალი საზოგადოებას 22 აგვისტოს საგანგებო ბრიფინგზე გააცნო სუსის წარმომადგენელმა სავლე მოთიაშვილმა.
4 ცალი 200 გრამიანი ტროტილის კოჭა, 2 სახის ცეცგამტარი ზონარი, 5 ცალი კაფსულა, დეტონატორი, 1 ცალი ეგრეთ წოდებული UMK-ზე მუხტი, 1 ცალი რუსული წარმოების ეგრეთ წოდებული VZD-ს მუხტი, თავისივე ამფეთქით რუსული წარმოების 1 ცალი ამფეთქი.
გარდა ამისა, სუსის ინფორმაციით გამომძიებლებმა მოგვიანებით იმავე სამალავიდან ამოიღეს რამდენიმე ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი და სხვა საბრძოლო მასალები, ხოლო ერთ-ერთი დაკავებულის ბინაში პერსონალურ კომპიუტერში აღმოჩენილ იქნა რუკა, სადაც აფეთქების სამიზნე ადგილებია აღნიშნული. გავრცელებული ცნობით, ტერორისტული გეგმის მთავარ სამიზნეს წარმოადგენდა რუსეთ-სომხეთის დამაკავშირებელი გასადენი მილის ღია მონაკვეთი, რომელიც სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე გადის. აქვე ვთქვათ, რომ უშუალოდ ტერორისტული აქტის ჯგუფურად ორგანიზებაში 5 პირია ბრალდებული, გარდა ამისა დაკავებულია კიდევ 2 პირი, მათგან ერთი დაკავებამდე საპატრულო პოლიციაში მუშაობდა და მას სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება ედება ბრალად. მეორე კი დანაშაულის დამალვაშია ეჭვმიტანილი. სავარაუდო დამნაშავეთა დაკავებას წინ უძღოდა რამდენიმე თვიანი საგამოძიებო პროცესი. კონკრეტული დეტალები არ სახელდება მოტივაციისა თუ შესაძლო დამკვეთის შესახებ, თუმცა სუში აღნიშნავენ, რომ არ იკვეთება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის კვალი. სამაგიეროდ ხაზი ესმევა იმ გარემოებას, რომ ერთ-ერთი დაკავებული ხშირად სტუმრობდა უკრაინას, მაგრამ გამოძიებისთვის ჯერ უცნობია, იმართებოდა თუ არა პროცესები უკრაინიდან. Ფიქრობ ძალიან ეფექტურად იმუშავა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 22 აგვისტოს სუსის საგანგებო ბრიფინგის შემდეგ გაკეთებულ კომენტარში. გიორგი კვირიკაშვილმა მადლიერებაც გამოხადა და დიდი საფრთხის განეიტრალებაზე ილაპარაკა.
მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მართლაც მადლობა გამოუცხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ოპერაციაში მონაწილეობდა, ვინაიდან დიდი უბედურება იქნა თავიდან აცილებული და ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ეფექტური და დროული ღონისძიების ჩატარება.
სამადლობელს ვერაფერს ხედავენ ოპოზიციის რიგებში, სადაც 22 აგვისტოს ბევრი კრიტიკული განცხადება გაკეთდა. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ოთო კახიძე ქართული ოცნების ხელისუფლების სისუსტეზე და კონტრდაზვერვის სისტემის ჩამოშლაზე ლაპარაკობს, ხოლო როგორც თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა რესპუბლიკელმა თინა ხიდაშელმა აღნიშნა, სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გამოქვეყნებულ განცხადებაში დიდი შეცდომაა ამ საქმის კონტექსში უკრაინის ხსენება. Და თუ კი ვინმეს ნაციონალურ მოძრაობასა და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე აქვს ეჭვი, ხიდაშელის აზრით ჯობია, რომ ეს პირდაპირ ითქვას. პროცესების უკრაინიდან მართვასა და ყოფილი ხელისუფლების ინტერესებთან კავშირს არ გამორიცხავს უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ბესო ალადაშვილი, თუმცა მისი აზრით, თუ კი გამოძიება ამ ვერსიას მიემხრობა, მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებები არ გამოდგება და უტყუარი მტკიცებულებების წარმოდგენა გახდება საჭირო. ამ ეტაპზე არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ბესო ალადაშვილი რადიო თავისუფლებასთან კიდევ რამდენიმე შესაძლო ვერსიას განიხილავს. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, შესაძლოა ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ პოლიტიკური ქულების დაწერის მიზნით კუდიანებზე ნადირობა გამოაცხადა, ისევე როგორც ამას გადამწყვეტ სიტუაციებში წინა ხელისუფლებაც აკეთებდა. აქვეა კიდევ ერთი მთავარი ვერსია, რომელიც რუსეთს უკავშირდება.
რუსეთის სპეცსამსახურების მოქმედება არჩევნების წინ სიტუაციის დაძაბვის მიზნით და თუ ეს ასეა და ამფუჩება მხარეთ გესებულებებით, მაშინ სამწუხაროდ ალბათ ეს პროცესი და ესეთი სწავლობები გაგრძელდება. გავხსენებ 2006 წელი რუსეთის მათი პრეზიდენტური პერიოდი, როდესაც რუსეთის ტერიტორიაზე მოხდა აღნიშნული გასტადენის აფეთქება და საქართველოს და სომხეთის რამდენიმე კვირა გასტადენებიდან ბუნებრივად.
ბესო ალადაშვილი არ გამორიცხავს ასევე, რომ ყველაფრის უკან ისლამური სახელმწიფო იდგეს, მაგრამ ექსპერტი ამ ვერსიას ყველაზე ნაკლებად ემხრობა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოვა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ცელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე ვუძღვები. 20 აგვისტოს თბილისის მერმა ქალაქში ხების მოჭრაზე ადგენი მორატორიუმი გამოაცხადა. ამ ნაბიჯის მიზანი არსებული კანონების კიდევ ერთხელ გადახედვა. ჯერჯერობით მერია და გარეუს დამცველები კანონის განსახილველად არ შეკრებინა. მოძრაობა პარტიზანი, მებაღეების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ადგენება და რეალურად არაფერს შეცვლის. საკრებულოს ოპოზიციური დეპუტატები კი ქალაქის მერის საკრებულოში მისვლას მოითხოვენ. მოუსმინეთ თეა თოფურიას.
ნატა ფერაძე უკვე მე-6 დღეა თბილისის მერიის წინ შიმშილობს. პროტესტის ამ ფორმას მან მას შემდეგ მიმართა, რაც ყაზბეგის 22 ნომერში მრავალწლიანი ხეები მოიჭრა. ნატა ფერაძე თბილისის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელის ნინო სულხანიშვილისა და მისი მოადგილის ნუგზარ კახნიაურის გადადგომას ითხოვს. რაც შეეხება მორატორიუმს, რომელიც თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ხეების ჭრაზე გამოაცხადა, ფერაძე ამბობს, რომ ამგვარი ღონისძიებები მხოლოდ ომში აქმედით.
ადღეანი მორატორიუმი ძალიან კარგია ომში, როცა ცოტახანი უნდა მიაწოდო დაზარალებულებს საკვებიან რაღაცა და ნარმანიამ აღიარა ამით, რომ ფაქტიურად ეომება ქალაქს და 10 დღე არ მოჭრის ხეებს. რა თქმა უნდა, ადღეანი მორატორიუმი არაფერს არ მოგცემს და ადრიანი მორატორიუმი იმისთვის იქნებოდა საკმარისი, რომ ჩამოსულიყო და დაგვეწყო მოლაპარაკება, თუ რა შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ არავინ არ გამოხმაურებია საერთოდ, აი ამ ზოგადი განცხადების გარდა არაფერი არ გაგვიგონია. და ამიტომ ვაგრძელებ ჩვენ შიმშილობას, მე ვაგრძელებ შიმშილობას და არაერთი ადამიანი აგრძელებს პროტესტს.
პარტიზანი მებაღეების კიდევ ერთი წარმომადგენელი მარიამ ბაქრაძე ამბობს, რომ რეალური შედეგის მისაღებად უშუალოდ სტრუქტურის რეორგანიზაცია არის საჭირო.
არავინ არ შეკრებილა, არც მოუმართავს არავის ჩვენთვის. თუ ისევ ისე გააკეთებენ, რომ ვიღაცა ვინც აწყობთ, იმაც დაპატიჟებენ კაბინეტში, ესეთ გამოცდილებაც გვაქვს. ჩვენ წყობილოთ მათ კაბინეტებში, იყო რაღაცა კომისიები ისა ესა, მაგრამ რეალური შედეგი ამ ყველაფერს არ მოუმართავს.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ როცა მოკლევადიანი მორატორიუმი ცხადდება, მერიამ საზოგადოებას უნდა წარუდგინოს მოლაპარაკებების გრაფიკი. ამგვარი გრაფიკი თუ მოლაპარაკებებზე მიწვევა ორგანიზაციას ჯერ არ მიუღია. რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ მთავარია მოლაპარაკებებში გადაწყვეტილების მიღები პირებით ჩაერთონ და ქალაქის გამწვანებისთვის ადეკვატური ფინანსები გამოიყოს.
ამ ფინანსების უკან ყოველთვის დგას პოლიტიკური ნება, ვინც ამ ფინანსებს ანაწილებს. ამიტომ ფიქრობ, რომ ამ დღეში თუ შესაძლებელია, რომ ამ კითხვას გაეცეს პასუხი, არის თუ არა პრიორიტეტი თბილისისთვის გამწვანება და იქნება თუ არა შესაბამისი დაფინანსება, იქნება თუ არა გამწვანება შესაბამისი დაფინანსება. შემდგომში უკვე ყველაფერი არის მუშაობის საკითხი, რომ ტექნიკურად შეიძლება ყველაფრის გადაჭრა.
თბილისის საკრებულოს წევრებმა კი მოითხოვეს აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით მერი ანგარიშით წარდგეს. მათ ხელმოწერების საჭირო რაოდენობა 1/4 შეაგროვეს. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე ამბობს, რომ ყაზბეგის ქუჩაზე მომხდარმა კიდევ ერთხელ გამოაშკარავა არსებული პრობლემები.
თბილისის მერიაში გვაქვს ბევრი სისტემური ხარვეზი, რომელზედაც თბილისის მერი და თბილისის მერიის ხელმძღვანელობა სამწუხაროდ პასუხისგებლობას არიღებს. ამიტომ ჩემ კოლეგებთან ერთად საკრებულოში ჩვენ ხუთშაბათს ვიბარებთ თბილისის მერს.
რაც შეეხება სტატისტიკას, ქალაქის მერიის მიერ დაწერილ სტრატეგიაში მოცემულია შემდეგი ციფრები. საბჭოთა კავშირის პერიოდში მიღებული ნორმატიული აქტები თბილისში ერთ მოსახლეზე 15 კვადრატული მეტრი გამწვანებული ადგილი უნდა მოდიოდეს. უკვე 2001 წლისთვის ეს რაოდენობა სავალალოდ იყო შემცირებული. კერძოდ ერთ მოქალაქეზე მხოლოდ 5.6 კვადრატული მეტრი გამწვანებული ადგილი მოდიოდა. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna.
Шагасем тут кумусмент радио თავისუფლების ხამის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც განვაგზობთ რეპორტაჟით გორიდან. Rio de Janeiro-ს ოლიმპიური თამაშები დასრულდა, საქართველოს ოლიმპიურმა ნაკრებმა 7 მედალი მოიპოვა, 2 ოქრო, 1 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო. ხოლო ბრინჯაოს მედალი საქართველოს გენო პეტრიაშვილმა მოუტანა, 22 წლის მოჭიდავე ბრაზილიაში ოქროს მოსაპოვებლად წავიდა, მაგრამ ცირე შეცდომის გამო ბრინჯაოს მედალს დასჭერდა. Გოგა აფციაური გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორიდან.
რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები დასრულდა. საქართველოს ოლიმპიურმა ნაკრებმა 7 მედალი მოიპოვა, 2 ოქრო, 1 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო. ბოლო ბრინჯაოს მედალი საქართველოს გენო პეტრიაშვილმა მოუტანა. 22 წლის მოჭიდავე ბრაზილიაში ოქროს მოსაპოვებლად წავიდა, მაგრამ მცირე შეცდომის გამო ბრინჯაოს მედალს დასჭერდა.
სიმართლეს გეუბნებით, აი მასრა მინდა ოქროს მედალი ამეღო და მართლა ვბრძოლობდი, რომ ფინალში მოხვედრილიყავი, რომ მე იქ კიდე ფინალში შეხედა და მომეგო, მაგრამ რავი, აი მომიგო რა, მაჯობა. ჩემი ბრალია, იმიტომ რომ თავიდან 13-0 იყო, მე მივიყავდა შეხვედრა და ბოლოს მოვდუნდი ფეხიდან გადამიყვანა და მე პარტიაში მოვდუნდი და დამატრიალა და მე კიდე ქულა ვიღე, მაგრამ 4-4 უკვე 2-2 ქულიანი თიმან მოიგო რა და რავი, გამოვასწორებ მოალში ხისყალობით.
გენოს დედა სოფო მაისურაძე ამბობს, რომ მის შვილს ყველაფერი წინა აქვს და არც ტოკიოს ოლიმპიური თამაშებიდან დაბრუნდება უმედლოდ.
აუცილებლად ფიქრობდა, რომ ოლიმპიური ჩემპიონი უნდა გამხდარიყო, მაგრამ ჭიდაობა და ცხოვრებაში ხდება, ყოველთვის ისე არ არის, როგორც ჩვენ გვინდა. ალბათ ჩამოვა და თვითონ გაანალიზებს მერე. შეეშალა ალბათ, რაღაცა ვერ გათვალა. მადლობა უფალს, არ არის ურიგოს ჩვენი ბრინჯაოს მედალით და იქნება უფლის შეწევნით. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი განცდა. Ну, хла амазе агар არის ლაპარაკი დედაც, ოჯახის წევრები. მაგრამ ძალიან ცუდად ვიყავით, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს რო უყურებდით, ну, გენოს დარდიანი სახე რო დავინახე, რო მიხვდა, რო წააგო. მაგრამ მადლობა უფალს, ბოლოს ლამაზად დასრულდა და მედლის გარეშე არ დავრჩით.
მედლების სინჯისა და რაოდენობის მიხედვით რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ნაკრები საერთო გუნდურ ჩათვლაში 38 ადგილზე გავიდა. ოქროს მედლები ძალოსანმა ლაშა ტალახაძემ, რომელმაც ახალი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა და თავისუფალი სტილით მოჭიდავემ ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა მოიპოვეს. ლადოს გამარჯვებას გორში დიდი ზეიმი მოჰყვა. გორელები ქუჩაში გამოვიდნენ და ეს გამარჯვება ხმაურით აღნიშნეს. ცნემლებს ვერ იკავებდა ლადოს პაპა გიგო ხინჩეგაშვილი.
ბავშვი ვიდავე შუ არ გიშობ, თუ ეწოლებოდა, ეწოლებოდა. ობლად გაიზარდა. мама ვარ აღარა. ეწოლებოდა, თუ თავისით მიახტიას ყველაფერს. მაგის მედი მაქ მე, საყვარელი შვილიშვილი ყავს, მასვე ნაცვალებს.
გორიდან რიო დე ჟანეიროში 5 სპორტსმენი წავიდა. აქედან 3 უკან მედლით დაბრუნდა. პირველი ბრინჯაო ძიუდოში ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონმა ლაშა შავდათუაშვილმა მოიპოვა, რომელიც შერ კვარცხლბეკზეც არ იყო ასული, რომ დედას თეა შავდათუაშვილს დაურეკა და მიულოცა.
ჩვენს ასეთი ბედნიერება და რა ის სიხარული სიკეთე სიყვარული ქონდეს თელ საქართველოს და თელ ქართველებს.
ოლიმპიური თამაშების განმავლობაში გორში თეატრის სკვერში ადგილობრივი გულშემატკივრები ქართველი სპორტსმენების გამოსვლას თვალყურს დიდ მონიტორზე ადევნებდნენ. ამ სკვერში არაერთხელ გაისმა სიხარულის ყიჟინა. გორის მერიისა და ახალგაზრდული მოძრაობა დროას ინიციატივით შექმნილი იყო ოლიმპიელთა გულშემატკივრების კლუბი მოგვერდი. გორში აგვისტოს ომის ტკივილიანი მოგონებები თვის მეორე ნახევარში ქართველი სპორტსმენების წარმატებული გამოსვლების სიხარულმა შეცვალა. ადგილობრივი მწვრთნელები და სპორტის სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ტოკიოში საქართველოს დელეგაცია რიო დე ჟანეიროს შედეგს გააუმჯობესებს. თამაშები ბრაზილიაში 16 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მასში მონაწილეობა 206 ქვეყნიდან 11303 სპორტსმენმა მიიღო. დახურვის ცერემონიაზე ოლიმპიური ცეცხლი ტოკიოს ოფიციალურად გადაეცა. 2020 წელს გრანდიოზულ სპორტულ მოვლენას სწორედ იაპონია უმასპინძლებს. ტოკიოში ჯერ ვერ მოხდება გენო პეტრიაშვილის ძმა, 9 წლის კონსტანტინე პეტრიაშვილი, რომელიც ყოველდღე ჩანთას ალაგებს და საჭიდაო დარბაზში სავარჯიშოდ მიდის. ტოკიოში ტრიუმფისთვის ჯერ მისი ძმა, გენო პეტრიაშვილი ემზადება.
გორიდან გვიამბობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ ეთერს განაგრძობს ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებ ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის შინაარს. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დილის სტუმარი ჩვენი რუბრიკა განაგზობს მეორე ნაწილს ჩვენი გადაცემისას. ვისაუბრებთ საჯარო სივრცის შექმნაზე ქართულ ერთ-ერთ ქართულ სოფელში.
ვინაიდან ბანაკის პირობებია მეტნაკლებად, ანუ პრეტენზიების ნაკლებია. ამიტომ ზვირი რომ იყოს არ არის, მაგრამ ახლა ამ საწყის ეტაპზე რაღაცები არის სარემონტო. ჩვენ მაგალითად შხაპი არ იყო, გავაკეთეთ, ამისთვის შევაგროვეთ თანხა Facebook-ზე.
შემოგთავაზებთ უცხოეთის მთავარ თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს, გაცემას კი, ისე როგორც ყოველ ორშაბათს, დაასრულებს საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“ თემით „კავკასია შერიგების სირთულე“.
რა თქმა უნდა, ადამიანი როცა ითხოს, რომ მე სუბიექტი ვარ, მე უფლების სუბიექტი ვარ, შენი თანასწორი ვარ და შენ პრაქტიკა გაქვს, რომ მუდმივად მჩაგრავ, ცხადია, შენ აპრიორ უკან არის ხელ. ეძებს სხვა მექანიზმებს, სხვა რაღაც საშუალებებს.
ამ ყველაფერზე ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას „სტილის სტუმარი“. ეს გახლავთ ჩვენი რადიო „სტილის“ გადაცემის მუდმივი რუბრიკა. სტუმარს თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ნასტასია არაბული. ამჯერად მასთან სასაუბროთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მივიდა ლევან ხამბაშიძე. იქ გახლავთ სოფელ პერევიში არსებული ღია საჯარო სივრცის პროექტის ინიციატორი. ინტერვიუს დასაწყისში ლევანი საუბრობს სწორედ იმაზე, თუ როგორ დაიბადა და გაჩნდა ეს იდეა, როგორ განვითარდა იგი და რა ხდება ზოგადად სოფელ პერევისაში.
ლევან, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ჩვენ დავისაუბროთ ერთ საინტერესო ინიციატივაზე. პერევისას ღია სივრცე შეიქმნა ცოტა ხნის წინ, გამოჩნდა ცოტა ხნის წინ, მეორე წელია რაც ფუნქციონირებს და არის რეგიონში ფაქტობრივად აკადემია, სადაც ადამიანები თვითონ აკეთებ, თვითონ ორგანიზებულია და ცდილობენ რომ ადგილობრივებთან ერთად გააკეთონ რაღაც სივრცე, სადაც იქნება ადგილი დისკუსიებისთვის, ხელოვნებისთვის, ფილოსოფიისთვის და ასე შემდეგ. როგორ შეიქმნა პერევისას ღია სივრცე, სად არის პერევისა და რამდენად შესაძლებელია ესეთი სივრცეების თვითორგანიზება?
გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. შეიქმნა შემთხვევით, დიდი ისტორია აქვს, კიდე სწავლის დროს, როცა ფილოსოფიურ კონფერენციებზე ვიყავით ხოლმე, არამხოლოდ მე როგორც ქართველი ჩემი აკადემიური გამოცდილებით, არამედ გერმანელი ჩემი მეგობრები და სხვები იყვნენ ძალიან უკმაყოფილონი ცოდნის გადაცემის იმ მეთოდით, რომელიც აღიარებულია დღეს როგორც აი კარგი აკადემიური ჭეშმარიტი, ანუ რაღაც კონფერენციაზე გამოდის ადამიანი დიდი ცოდნით, მე რაღაცას
ყოლა დიდი მოხსენებით, რომელსაც ბევრი თვე მუშაობდა
და ანუ ის შემთხვევაში ის არის ცოტა კიჩი ხდება რა და პაროდია იმისა რაც იყო რა, ანუ ხშირად არის ხოლმე ამათმაც იციან დარბაზმა წინასწარ ის რასაც ამბობს და შეკითხოს როცა სვავენ პასუხიც იციან რაღაც ფორმალურად, ანუ ძირითადად ან გძინავს ან კი ხარ ჩართული, მაგრამ ისეთია რა, ხათი მივედით დავესწრო და ვფიქრობდით რომ ფილოსოფია არ არის რა ესე, ანუ ეს არის ერთადერთი გზა, როგორც შეიძლება რომ იფილოსოფოსო და რა შეიძლება ყოფილიყო უფრო არაფორმა, უფრო პირდაპირი რა, რაღაცნაირად ცოდნის შექმნის, ცოდნის გადაცემის და ცოდნის სიყვარულის მეთოდი. აქ ჩამოსვლის შემდეგ ზუსტად ფიქრობდი რომ თქვა აი პლატონის მოდელი რომ ბოლოდ მეგობრები იკრიბებიან და ყოველგვარი ნიშნების და მის წერის გარშე აღრიცხვების გარშე ბოლოდ რაღაცაზე მსჯელობენ და ესეთი სივრცე კარგი იქნებოდა და ის 51 საუკუნე ჩვენმა განვითარებამ თქვა რომ უნივერსიტეტი არის კარგი და გათიშა ყველა ის ალტერნატიული შესაძლებლობები და თქვა დაუძახამათ არასერიოზული ხო ეს არნიშნავს რომ ეს ასე არის ხო სამყარო დღეს მითმედეს იძლევა საშუალებებს რომ მოიფიქროთ რაც გვინდა და ანუ ერთ-ერთი ეს იდეა მქონდა რომ კარგი იქნებოდა რაღაც სივრცე არსებობდეს სადაც ადამიანები აბსოლუტურად თავისუფლად შეიკრიბებიან და იმუშავებენ საკუთარ თავზე რაღაც იდეებზე რაც მათ გააჩნიათ სხვებს შეხვდებიან მსგავსი ინტერესები და ასე შემდეგ. შემდეგ შემთხვევით გადავიყარე ჩემს კლასელს გიორგი ჩხეიძეს რომელსაც აქვს რომელიც ჟურნალისტი იყო და ერთ-ერთ შოუში საუბრის დროს თვითონ მითხრა იგივე ოღონდ არა ფილოსოფიაზე არამედ ხატვაზე იმიტომ რომ თვითონ არის მხატვარი და ის იყო უკმაყოფილო
სამხატვრო
ფორმალური სწავლებით და თქვა რომ რაღაც უნდა არსებობდეს და შეიძლება რომ ჩვენ გავაკეთოთ და მაქვს სახლი და ესე მინდოდა ამის გაკეთება და მართლა ის იყო ჩემთვის პირღია უსმენდი იმიტომ რომ აბსოლუტურად ეს ორი იდეა რაც მე გამაშტა და მას დაემთხვა და უთხარი რომ მე მზად ვიყავი რომ მასთან ერთად რაღაც გამეკეთებინა და გიორგიმ დათმო თავისი სახლი რომელიც არის სოფელ პერევისაში ჭიათურასთან 15 წუთია ჭიათურიდან და თქვა რომ აი მოდი ვნახოთ სახლი ორი წელი დავდიოდით და ბოლოდ ნახულობდით რა შეიძლება გავკეთებინა გვიჭირს იმდენათამდენათაც აი ნებაყოფლობით ვაკეთებდა ეს ჩვენ საქმე გვაქვს გიორგის დაკავებული
მე დრო უნდა გამონახოთ
დრო ბევრი ხო კი და პლუს დაინტერესებული ხალხი ვნახოთ და ნუ ჩემი ყოფილი სტუდენტები და ხა უკვე მეგობრები რამდენიმე ჯგუფი ჩავედით აღწერეთ დავწერეთ დავალაგეთ და შარშანიყო პირველად, როდესაც უკვე იმ მდგომარეობამდე მივიყვანეთ, რომ იქ შეიძლებოდა წყნარად ჩვიდათ, დამჭდარიყავი და რაღაც გაკეთებინა. ანუ რა იყო იდეა, რომ ჩვენ აქ რო შევიკრიბებით, ეს არ უნდა იყოს რაღაც გასართობი ადგილი, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ცოდნის შეძენა არის გართობა, მაგრამ უფრო აი კონცენტრირებულად ეს გართობა უნდა ყოფილიყო გართობა. და გადავწყვიტეთ, რომ თარგმანი გაკეთებინა. და ეს ჩვენი მუშაობა ყოფილიყო ერთობლივი, ანუ გავინაწილეთ ერთი ტექსტი, რაც პრინციპში არ ხდება ესე არ ითარგმნება, მაგრამ რატომაც არა და ყველა ნაწილები თარგმნით შევაერთეთ. Ну, სამუშაო
კიდე
ბევრი არის. კარლ შმიტის ერთი ტექსტი იყო, ამასთან დაკავშირებით, პოლიტიკის ცნებასთან დაკავშირებით, ძალიან საინტერესო ტექსტია და ну, არ არის ქართულად თარგმნილი და ну, შევეჭიდეთ რატომაც არა. მეტნაკლებად იმუშავა, ყოველ შემთხვევაში ის არის ყო, რა ქვია, იკითხებოდა, თუმცა ისე ბევრი სამუშაო არის სამხრე. მაგრამ ну, გვინდოდა რომ გვეცადა და გამოვიდა. წელს უკვე ჩვენმა მეგობარმა ქუთაისიდან ქრისტინე მაღალკელიძემ ორგანიზება გაუწია ქუთაისიდან სტუდენტების ჩამოყვანას და უკვე აღმოსავლეთ დაახლოებით 10-მდე სტუდენტი იყო, რომელმაც რამდენიმე დღის განმავლობაში მოისმინა ლექციები და რაღაც კონკრეტული მიზანიც ჰქონდათ მათ დავალებული. კერძოდ თემა იყო საჯარო სივრცე და საჯაროობა და ამაზე 2-3 შეხვედრა მოეწყო მოწვეულ ადამიანებთან, მაგრამ ბოლო დავალება იყო რომ ჩასულიყვნენ ჭიათურაში და აღმოეჩინათ საჯარო სივრცეები და ერთგვარი რეკომენდაცია გაეწიათ თითქოს ტურისტულისთვის, აი რისი ნახვა შეიძლება ჭიათურაში ზოგადად და პატარა ჯგუფებად დაიყვნენ და გაართვეს ამ საქმეს და ანუ ეს კიდე პლუს პრაქტიკული იყო ჭიათურისთვის რა, ამ რასაც ვაკეთებთ ახლა არის რომ არ იყოს რაღაცნაირი ცალმხრივი, აი ვიღაც ადამიანები ჩამოდიან, ბუდდებიან შენს ტერიტორიაზე და მე რაღაც საკეთებენ, რომ ჩემთვის უცხო არის. ხო და მე წავიდნენ ისე რა. ნელ-ნელა ახლა ჯერ როგორც თქვი 2 წელიასო აქტიურად ვართ აქ, მაგრამ მომავალში იდეა არის რომ რაც შეიძლება მეტი ჩართულობა იყოს ადგილობრივების მხრიდან. თორე ეს რეალურად მათი სივრცე არის, რომელსაც ჩვენ ვიზიარებთ, ანუ ერთიანი სივრცე არის. და ეხა ინფრასტრუქტურულად ცოტა შეგვიძლია შევთავაზოთ, თქვა შეიძლება ღია კინო გავაკეთოთ ხოლმე ან ბიბლიოთეკა გვაქვს, ოღონდ ძალიან მცირე, მაგრამ მომავალში ფიქრობთ რომ მსგავსმა ცენტრმა შეიძლება შეითავსოს როგორც დიდი ბიბლიოთეკის ფუნქცია, აგრეთვე რაღაცა უბრალოდ დისკუსიების ან ადგილობრივი თემისთვის შეხვედრები ადგილი იყოს, ან კომპიუტერების ლაბორატორია გავაკეთოთ, უბრალოდ ინტერნეტთან წტომა იყოს კომფორტული და ასე შემდეგ. ამიტომ რას გააკეთებს ეს მრავალ მხრივ არის მიმართული ახ ამ ეტაპზე, მაგრამ ჯერჯერობით აი საზაფხულო სკოლა არის ერთ-ერთი რაც ვიცით რომ შეგვიძლია უკვე რომ გავაკეთოთ. მუშაობის პრინციპი არის ისეთი რომ აი მაგალითად ახლა ვა ქრისტინე ვახსენე, აქ არც გიორგი, გიორგი ხა არ იყო წელს ამოსული, უბრალოდ არ ეცალა. მეც შეიძლება არ მეცალოს, ანუ აქ არავინ არ არის ორგანიზატორი უფროსი, ხო რა? ანუ ფინც უცებ გადაწყვეტს, რომ მე შემიძლია ეხა აქ რაღაც გავაკეთო, ხა მე ვთქვათ მეკლეურობით ვარ დაინტერესებული და ფიქრობ, რომ ვინაიდან ჭიათურაში არის ბევრი საცოცი შესაძლებლობა, რომ ვთქვათ იქით აწელს ერთი შეკრება მთასლელებთან ერთად გავაკეთო, ხო? ანუ გასვლა, ვარჯიში იქნება თუ რა, ანუ სივრცე არის მრავალფუნქციური, იმ გაგებით, რომ არანაირი კონკრეტული ერთი ფუნქცია მას არ გააჩნია. ძირითადად ვინაიდან გიორგი მხატვარი იყო და მე ფილოსოფოსი, ნუ გადავწყვეტ, რომ ფილოსოფია და მხატვრობა ყოფილიყო ძირითადი, ესე იგი სამიზნე, ისა რა ქვია, მიზანი. მაგრამ ისე და ისე ნელ-ნელა შეიძლება და ალბათ ეგრეც იქნება, უფრო მრავალ სფეროს მოიცავს ჩვენი შეკრება.
ნუ ადგილობრივების ჩართულობაზე მინდოდა მეკითხა, რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, როცა სადღაც თბილისიდან მოშორებით იქნება ესეთი სივრცე, მით უმეტეს მულტიფუნქციური და თვითორგანიზებული, იმიტომ რომ შენზეა დამოკიდებული, როდის რას გააკეთებ, შესაბამისად მრავალფეროვანია რაღაც ჩარჩოებში არის ის და ასე შემდეგ. თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ხალხი ვინც მიდის იქ, მათ შეუძლია ქუთაისშიც მოეწყო ხო დისკუსია თბილისშიც, ანუ იმ ადგილისთვის იყოს ეს ყველაფერი გაკეთებული და როდესაც ესეთ სივრცეებზე ვლაპარაკობთ ხომ ასულ არის რო აი რაღაცა ესეთი სივრცე რო ადგილობრივებისთვის მეგობრული და ახლობელი გახდეს უნდა წლები 10 წელი 15 წელი 20 წელი სხვა სხვა პროგნოზია ხო და ნუ 2 წელიწადში რთული ამაზე ლაპარაკი როგორ შეცვალა ან შეცვალა თუ არა საერთოდ ადგილობრივების ცხოვრება ამ რაღაც ერთ სახლში გაკეთებულმა ერთმა ინიციატივამ მაგრამ მაინც საინტერესოა როგორ მიდის ამ კონკრეტულ სოფელში ინტეგრაცია თუ არის დაინტერესება უფრო ვინ ინტერესდება რით ინტერესდებიან რას ამბობენ თუ ერთვებიან იგივე ამ ტურებში და ასე შემდეგ
ეხა ჩვენ ვიცით რომ იციან ამ ეტაპზე ვართ გვიგრძნეს და იყო რა
როდესაც
ხო ანუ ვიღაცა გზას კითხულობდა და ეგენი ანუ იციან რომ მან რაღაცა ხდება მაგრამ ჩვენ ჩვენთან არ ვართ მზად რომ რამე შევთავაზოთ მე გარის რა პრობლემა მაგრამ როგორც აღნიშნე როგორც კი ჩვენ უკვე ხელმოსაჭიდი თქვა ინფრასტრუქტურა ან რაღაცნაირად იდეაც გვექნება აუცილებლად მათი ის გვინდა მაქსიმალური ჩართვა გავაკეთოთ. ანუ ძირითადად ფიქრობთ, რომ არიან სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები მაინც პირველ ეტაპზე, რომლებიც ნუ ძალიან მარტივად შეგიძლია დაინტერესო ძალიან ისეთი ღონისძიებებით. ხო, მაგალითად, ჭიათურაში იმართებოდა ჯაზებრი ინსტრუმენტთა ფესტივალი. ლევან ცხადაძე არის ესეთი კლარნეტისტი, ცნობილი, ის აკეთებდა. ეხლა გაუქვდა ეს ფესტივალი რამდენიმე წელია მარჩენების შემდეგ და მაგრამ ლევანს ეს იდეა მაინც აქვს, ანუ რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩაყავდა უცხოელი სასულე ინსტრუმენტების სპეციალისტები და ჭიათურაში მართავდნენ კონცერტებს და გვინდა რომ ექსირცე დაუთმოთ მათაც, ხო? და რაც ყველაზე საინტერესოა, ლევანი ასწავლიდა ჭიათურელებს კლანეტზე დაკვრას და სხვადასხვა ინსტრუმენტზე დაკვრას, ამიტომ უკვე არსებობს რაღაცა ჯგუფი, რომელიც შეგვიძლია რომ დავაინტეს, ანუ თქვათ ლევანთან ერთად თუ იმუშავებ წელს ზამთარში, იქ და ზაფხულს უკვე რაღაცის ამ ხრივ ორგანიზება შეიძლება, თან ვიცით რომ ბავშვები არიან, რომელსაც ეს აინტერესებს, ხო? და ამისა ის ჩაულები ნაცადი გზა რომ თქვა წერლები ხალხი
ცნობილი
ადამიანები რომლებიც უყარს ხალხს ჩავიყვანოთ ზუსტად ასეთ ადგილებში და სივრცე გახდეს მათი და ადამიანების შეხვედრის წერტილი ანუ ეს არის ეხა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით აი ახლო მეზობლები რომლებიც ძალიან გვეხმარებიან რაღაც სხვადასხვა საკითხებში რაც არის თქვა შუქი წყალი და ასე შემდეგ ისინი ძალიან მზადყოფნას გამოხატავენ ყოველთვის და გვერდში კიდგანი ეს არის ჯერჯერობით
და თვითონ ანისაბაზე მინდოდა ასევე მეკითხა, იმიტომ რომ ბევრი სახლი არსებობს, ესე როგორც ჩვენ მეგობარ გიორგის კონდო, ბევრი სახლი, რომელიც შეიძლება ინგრევა, რაღაც გამოუყენებელი, ასე შემდეგ, ბევრი შეიძლება კონდეს სურვილი, რომ იქ რაღაც გააკეთოს, ყავდეს მეგობრები, ვისაც შეუძლია, თუმცა ცოტა, მაინც ცოტა ინიციატივა ის რამდენიმე მახსენდება ესეთი, რომ ვიღაც წავიდა და რეგიონში რაღაც სივრცე მოაწყო, რომელსაც სისტემატურად პატრონობს. ანუ ერთგვარად კარგია ის, რომ თვითორგანიზებადია ბევრი რამე, შენზეა დამოკიდებული, თავისუფალი ხარ, თუმცა რისკებიც ახლავს ხო იგივე როგორი იქნება განრიგი ბანაკის რამდენად გამართულად იმუშავებს როცა ყველაფერი რაღაც სპონტანურობაზეა დამოკიდებული და ასე შემდეგ და მითხეს როდესაც თანხები შემოდის საქმეში რომელიც ნუ შენი მოსაპოვებელია და რაღაც აიდანღაც უნდა მოიტანო ეს რა თქმა უნდა ართულებს ხო საქმე რამდენად ბევრი ფული ჭირდება ესეთი რაღაცის გაკეთებას ნუ მესმის რომ მოთხოვნებს გააჩნია შეიძლება ცოტა ფულით გააკეთოს შეიძლება ბევრით მაგრამ ნუ აი რა გჭირდება იმის ის რომ მიხვდა რომ აი ესეთი რაღაცის გაკეთება შენ შეგიძლია რა რისკები ახლავს თან რომ რაღაც ძალიან სპონტანური ადგილი არ შეიქმნა სადაც რა მოხდება კაცმა არ იცის
ხო ნუ მაგას აკონტროლოთ დაახლოებით აი ზუსტად ვერნეს 250 ლარი გინდა 300 ლარი ალბათ რომ კვებით უზრუნო ყოათი კაცი სამილტის განმავლობაში სამილტის განმავლობაში ანუ შეიძლება სამზარეულო არის შენ იმას არჭე მაკდონალდს არ მიირთვე მხოლოდ ამიტომ შეგიძლია იაფიანი რაც არის საჭმელი შეიძლება იმით გადაიტანო და ანუ ვინაიდან ბანაკის პირობებია მეტნაკლებად ანუ პრეტენზიების ნაკლები არის ამიტომ ზვირი რომ იყოს არ არის მაგრამ ეხლა ამ საწყის ეტაპზე რაღაცები არის სარემონტო ჩვენ მაგალითად შხაპი არ იყო გავაკეთეთ ამისთვის შევაგროვეთ თანხა Facebook-ზე და ანუ აი ესე უბრალოდ Facebook მოხმარებლებმა გადმორიცხეს, ვიყიდეთ ბაკი, წყლის გამაცხელებელი და მონტაჟის ფული პლუს ამას შეგროვებული ქონდა. ამიტომ გამოცდილება გვაქვს, რომ თუ ადამიანთან მიიტან იდეას, რომ ეს არის საჭირო და საინტერესო, ისინი წამოყვებიან. ჩვენც ყველაზე მნიშვნელოვანი ეგ იყო, რომ არც ერთ შემთხვევაში მაგითო თხოვეთ ხალხს, უბრალოდ მოხმარებლებს Facebook-ზე და არა ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ ვიცით ეს ტრადიცია საქართველოში უნდობლობის იმასთან ხო არა სამთავრობოსთან მე არ მომფრო გამართლებული არის, მაგრამ გვინდოდა რომ თუ თვით ორგანიზება მართლა აბსოლუტურად ჩვენით რა რაღაც ეგ ხალხით გაკეთებინა და თვითონ ამ საზაფხულო სკოლას თქვა რითი ვაკონტროლებთ ერთ-ერთი მოდელი რაც ეს ფიქრობთ აი სიმონ ჯანაშია განთლების ექსპერტი მასთან ერთად ასეთი რამ მოვიფიქრეთ რომელიც ჯერ გაკეთებულა მაგრამ იდეა შეიძლება რომ გაკეთდეს რომ შენ კი არ იწოვებ თქო სტუმრებს რომლებიც ლექციებს კითხულობენ შენ აცხადებ კონკურს ადამიანებს რომელსაც შეუძლიათ რამის წაკითხვა და თქო თუ 10 კაცი იქნება 10-ვე შერჩეულია იმ პრინციპით თქო პატარა რეფერატით რომ მე ამაზე წავიკითხავ შემდეგ 10-ვე მონაწილე გამოდის არამხოლოდ მონაწილე არამედ ორგანიზატორიც რა ანუ ის
ერთი დღეობა ისერდება
მე ვარ ხო მოხსენებელი ვარ რა მე თან მოახსენებ მე რე თქვა დანარჩენი დღეები ვისმენ რა მაგრამ მე არ ვიყავი რომ ეხა მე ვიღაც ჭკვიან ადამიანებმა რაღაცა ჭკვა დამარიგეს მეც ამ ერთი ერთობის ნაწილი ვიყავი ამიტომ ეს ფილტრი რაც ჩვენ გაგვაჩნია და რაც შეიძლება მომავალში გაგვაჩნდეს არის ეს რა რომ შენ რაღაცა უნდა შექმნა ღირებული რაღაც უნდა გააკეთო უბრალოდ დასასვენებლად იქ არავინ არ წამოვა რა ამით თვითკონტროლზე ეკავს რა რეალურად მთელი ჯგუფი და ჩვენ აღარ გვიწევს ამიტომ მე იმის როგორც აღნიშნეთ რომ მოდი შენ ხო ამას ნუაკეთებ იმას ნუაკეთებ რა ყველა თვითონვე თავიდანვე ჩართული არის აი ეგრეთ წოდებული საზოგადო სკოლის სილაბუსის შედგენაშიც კი ამიტომ ღიაობა გახსნილობა
დემოკრატია პრინციპში
ეს გახლავთ ლევან ღამბაშიძე სოფელ პერევისაში არსებული ღია საჯარო სივრცის ინიციატორი მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მას მიძლობდა ნასტასია არაბული რადიო თავისუფლების ღამის ეთერს განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ალგორითმს წელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა მიკროფონს დაუთმობ ბიძინა რამიშვილს, იგი საავტორო პროგრამა სამეცნიერო პოპულარულ ალგორითმს გაგაცნობთ.
ახალი გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ ასაკოვან მშობლებს, ასევე თინეიჯერ დედებს უფრო დიდი ალბათობით შეიძლება ეყოლოთ აუტისტი შვილები. გამოკვლევა ყველაზე ფართო მასშტაბისაა, რომელიც კი ამ სფეროში ჩატარებულა. მეცნიერებმა 5.7 მილიონი ბავშვი შეისწავლეს 5 ქვეყანაში. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნდა ჟურნალში Molecular Psychiatry. მისი ერთ-ერთი თანაავტორის მაიკლ როზანოვის თქმით, კვლევამ ნათლად აჩვენა, რომ მშობელთა ასაკი რისკის ფაქტორია აუტიზმისკენ ბავშვების მიდრეკილებისთვის. გარდა იმისა, რომ კვლევის თანახმად აუტიზმის რისკი 66%-ით მაღალია იმ ბავშვებს შორის, რომელთა მამები 50 წელზე უფროსები არიან, ვიდრე 20-დან 30 წლამდე ასაკის მამების შვილებს შორის, აღმოჩნდა ასევე, რომ რისკი 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებს შორის 18%-ით უფრო მაღალი იყო 20-დან 30 წლამდე ასაკის დედების შვილებთან შედარებით. ასევე გამოკვლევის მიხედვით აუტიზმის რისკი 15%-ით უფრო მაღალი იყო 40 წელზე უფროსი დედების შვილებში და კიდევ უფრო მაღალი იმ მშობლების შვილებში, რომელთა შორის 10 წელზე უფრო დიდი სხვაობა იყო. ეს განსაკუთრებით ხშირი იყო მაშინ, როცა მამების ასაკი 35-დან 44 წლამდე იყო და მათი პარტნიორები მინიმუმ 10 წლით უმცროსები იყვნენ. ამ გამოკვლევამ გაამყარა თეორიები, რომელთა თანახმად პირდაპირი კავშირია მშობლების ასაკსა და აუტიზმის რისკს შორის. ერთ-ერთი ასეთი თეორიის თანახმად, ასაკთან ერთად მშობლების სპერმასა და კვერცხუჯერჩში გროვდება მუტაციები. მეორე ჰიპოთეზის მიხედვით, აუტიზმის მქონე ბავშვების მშობლები შესაძლოა გვიან ასაკში აჩენენ ბავშვებს, ვინაიდან თავად არიან აუტიზმისკენ მიდრეკილი. უჭირთ სოციალური კონტაქტების დამყარება, რაც შეიძლება განაპირობებდეს იმას, რომ ისინი გვიან ასაკში ახერხებენ პარტნიორის გაჩენას და ბავშვის ყოლას. ანუ ეს ჰიპოთეზა აუტიზმის მიზეზების გენეტიკურ ახსნას ემყარება. რაც შეეხება 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებში აუტიზმის მაღალ რისკს, ამის მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ ამ ასაკში ადამიანები არასაკმარისად არიან ექიმების ყურადღების ცენტრში და ჯანმრთელობის რისკების საერთოდ უფრო მაღალი შეიძლება იყოს. მიუხედავად ამისა, როგორც გამოკვლევის ერთი ავტორი სვენ სანდინი ამბობს, ვითარება არ არის საგანგაშო, ასაკოვანი მშობლებისა და 20 წლამდე ასაკის დედების მშობლების ბავშვები დიდი უმრავლესობა ნორმალურად ვითარდება და არ ავლენს ანომალიას.
ეს გახლავთ ბიძინა რამიშვილის ავტორო პროგრამა ალგორითმით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ჩვენს სიუჟეტს საერთაშორისო თემაზე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და გრძელდება საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. ირანმა განაცხადა, რომ რუსეთი დროებით აღარ გამოიყენებს ჰამადანის სამხედრო ბაზას. ქვეყნის საგარეო უწყების მტკიცებით მოსკოვმა ირანის ტერიტორია ქვეყნის სამხედრო ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებითა და თანამშრომლობით გამოიყენა, თუმცა მანამდე ირანის თავდაცვის სამინისტრო უკმაყოფილებას გამოთქვამდა, რომ რუსეთმა საჯაროდ განაცხადა ბაზების გამოყენების შესახებ. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთმა სირიაში საბრძოლო მოქმედებებისთვის ირანის ტერიტორია პირველად 16 აგვისტოს გამოიყენა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ მაშინ განაცხადა ირანის ჰამადანის აეროდრომიდან აფრენილმა ჩვენმა ავიაგამანადგურებლებმა ალეპოს, დეირეზობის და იდლიბის პროვინციებში მიიტანეს იერიში ექსტრემისტული დაჯგუფებების ისლამური სახელმწიფოს და ან-ნუსრის პოზიციებზე, განადგურეს იარაღის და საბრძოლო მასალების საწყობები, საწვრთნელი ბაზები და მართვის პუნქტებიო. თუმცა განადგურებული ობიექტების ჩამონათვალზე მეტად საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტები და სამხედრო ექსპერტებიც ყურადღებას თავად ამ თანამშრომლობის ფაქტზე ამახვილებდნენ. ეს იყო უპრეცედენტო თანამშრომლობის მაგალითი თეირანსა და მოსკოვს შორის. ამერიკას უნდა შეკითხოს, რამდენად კანონიერი იყო რუსეთის ქმედებები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა განაცხადა, ეს ოპერაცია შესაძლოა არღვევდეს გაეროს რეზოლუციას, რომელიც ირანისთვის საბრძოლო იარაღის მიწოდებას კრძალავსო. ირანის პარლამენტის სპიკერმა ალი ლარეჯანიმ პასუხად განაცხადა, რომ რუსეთს ირანში არ აქვს მუდმივი სამხედრო ბაზაო და დაზძინა ირანი რუსეთთან თანამშრომლობის მაღალი ხარისხით გამოირჩევა და ამას ხმამაღლა და მკაფიოდ ვაცხადებთო. თუმცა ირანელი მაღალჩინოსნების ტონი რამდენიმე დღეში შეიცვალა. როგორც ჩანს, რუსეთის საჯარო განცხადებამ ირანის ბაზების გამოყენების შესახებ თეირანს უხერხულობა შეუქმნა. ირანის თავდაცვის მინისტრმა ჰოსეინ დექანმა რუსეთი გააკრიტიკა ამ ფაქტის გასაჯაროების გამო. მოსკოვის ქმედებებს არაჯენტლმენური უწოდა და თქვა, რუსეთს მხოლოდ იმის დამტკიცება და ჩვენება სურს, რომ ზე სახელმწიფოაო. 22 აგვისტოს ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ რუსეთი აღარ იყენებდა ჰამადანის სამხედრო ბაზას. ამის შესახებ სამინისტროს წარმომადგენელმა ბაჰრამ გასემიმ განაცხადა.
ეს იყო დროებითი მოვლენა, რომელიც კონკრეტულ კოორდინირებულ ქმედებებს ეფუძნებოდა. რუსეთს არ აქვს ბაზა ირანში და აქ არავინაა განთავსებული. ეს მოკლევადიანი აქტივობა იყო, რომელიც ეყრდნობოდა ურთიერთ გაგებას. ის რუსეთის მხარის მიერ თხოვნის შედეგად ირანის ნებართვით განხორციელდა და ამჟამად აღარ
მიმდინარეობს.
სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით კი რუსეთის ელჩმა ირანში ლევან ჯაგარიანმა დაადასტურა, რომ რუსეთის ავიაგამანადგურებლებმა ირანი დატოვეს. თუმცა ელჩმა იქვე დასწინა, რომ რუსული მხარე სამომავლოდ ირანის ავიაბაზის გამოყენებაში დაბრკოლებას ვერ ხედავდა. თუ ორივე ქვეყნის ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ ავიაბაზის გამოყენება აუცილებელია და შესაბამისი შეთანხმებები მიიღწევა, რა პრობლემები შეიძლება იყოსო, განაცხადა ელჩმა.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან ინფორმაციით, რომ ირანმა დაადასტურა რუსეთის მიერ ჰამადანის სამხედრო ბაზის დატოვება. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს დაასრულებს ყოველგვარი საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“. დღევანდელ წითელ ზონაში კავკასიაში შერიგების სირთულის თაობაზე ვისაუბრებთ. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კავკასია ომმა და სიძულვილმა მოიცვა. დროთა განმავლობაში აქაური მშვიდობის დამცველები ბოდიშის კამპანიას იწყებენ ხოლმე, თუმცა ძველი ტკივილები და წყენა ისევ უფრო ძლიერია, ვიდრე შერიგების იდეა. როგორ შეიძლება მშვიდობა დამყარდეს ამ რეგიონში? მაგალითად, როგორ შეიძლება ქართველებმა და აფხაზებმა სრულიად დაივიწყონ წარსულიდან და რამდენად მართებული იქნება წარსულის დავიწყება მშვიდობის დასამყარებლად? ამ კითხვებზე გიორგი გვახარიას შეკითხვებს პასუხობს თარგმანი და სამოქალაქო აქტივისტი ქეთი ქანთარი. მოისმენთ ახლა ეს ინტერვიუ, ეს საუბარი.
სკვერები, ბაღები, პარკები ბავშვებს ასეირნებენ და ჩემი მეგობრები სულ იმას ამბობენ, რომ მათი რაოდენობა სულ მცირდება და მცირდება და უკვე აღარ იციან ბავშვსა წაიყვანონ და სად გააseirnon. ეს ნიშნავს, რომ დამოკიდებულება შეიცვალა ჩვენი ბავშვების მიმართ ამ საზოგადოებაში და საქართველოში და ბავშვები კიდევ უფრო ნაკლებად დაინტერესებთ და თუ ადრე უყვარდათ და ახლა ნაკლებად დაინტერესებთ, თუ ადრე იყო ფარისევლობა, რადგან მაინც წითელი ზონაა და ეს უბრალოდ საჭირო იყო, რომ ბავშვები სადღაც წაიყვანონ.
აქ კიდევ ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს, რომ სკვერები აღარ არის.
ხო,
ჩვენი გლობალური პრობლემა მგონია სკვერების არ ქონა ან შემცირება რეკრეაციული ზონების.
თუმცა ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ეს არის, რომ ამ დროს არავინ არ ფიქრობს ბავშვებზე.
რა თქმა უნდა, ანუ რეალურად ის, რომ არ გვაქვს სკვერები, ანუ მოთხოვნის თემაც არის, ხო? ანუ ითხოვს უარა საზოგადოება აი ამ ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე, არა მხოლოდ ბავშვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბავშვის, რომ პირობითად აქ დიდი შენობა უსახური კი არ ჩაიდგას, არამედ ეს შენობა შეიძლება სადღაც გვერდით ჩაიდგას და აქ შენარჩუნდეს ის ზონა, სადაც ბავშვები ერთობიან, ისედაც ლიმიტირებულია ესეთი ადგილი.
და ბავშვებზე
რო არ ითხოვს, ეს არის თავად მიზეზი ჩემი აზრით და ეს მიზეზები უფრო ჩვენსკენაა, მოქალაქეებისკენ, ვიდრე ამ შემთხვევაში იმათკენ, ვინც აშენებს ამ ყველაფერს.
თუმცა იმათაც ყავთ ბავშვები.
ყავთ, მაგრამ უფრო მაინც ჩვენს პასუხისგებლობას წამოწევდი იმ ადამიანებისა, ვისაც მოქმედებენ. ამიტომ ეს მიზეზიც უნდა დავასახელოთ. საზოგადოება არ არის საკმარისად მომთხოვნი ამ ქვეყანაში.
და პირდაპირ აისახება ჩვენს ყოფაზეც. იმიტომ მე სანამდვილად არ ვფიქრობ იმას, რომ რომელიმე ქვეყანა არსებობს, სადაც საზოგადოების მოთხოვნას ვინმე უძლებს და თქვათ გადაფარავს. ყოველ შემთხვევაში ეს ყოველთვის დროებითია ხოლმე. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა თავარი და პირდაპირ მნიშვნელობით ბავშვთა ინტერესების სწორად გააზრება. აქ რომ მოვდიოდი შემოსასვლელში ამ პარკის შემოსასვლელში, ნახე როგორ ეჩხუბებოდა კონკრეტული ადამიანი ბავშვს, რომელმაც მოწვიტა ყვავილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, შობელი არ იყო, ეს იყო მესამე ადამიანი, მესამე პირი, რომელიც დიდი ალბათობით პასუხისმგებელია აქ შენარჩუნ
მიღწევას.
რის თქმა უნდა ამით. მთავარი ის კი არაა მაგალითად ბავშვები ჭალებში რა საშავებენ. არამედ ისა მთავარი ჩვენი უკავშირი როგორია ხოლმე არასუსწოვებთან მიმართებაში და იმაზე მეტად ხომ არ ვაზიანებთ ვიდრე ყავლის მოწვეტა. ეს ჩანს ყველგან, აბსოლუტურად ყველგან, მაგრამ თუ შევადარებთ სრულწლოვანებთან მიმართებაში მოქმედებებს, ადამიანები თავს იკავებენ გარკვეული კრიტიკისგან, ზედმეტი კრიტიკა, რომელიც შეიძლება თქვა რაღაც ტიპის ძალადობაში გადავიდეს, მაგრამ ბავშვთან
რატომ? იმიტომ რომ სრულწლოვანების ეშინიათ.
ეშინიათ ერთი.
ბავშვის და ჩაგურა ადვილია.
რა თქმა უნდა.
ანუ უფროს რომ ეწყვეტა შეიძლება და არაფერიც არ ეთქვა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არსებობს ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, თვითშეკავების ზნობები, როდესაც პირველი ფიქრობ, რომ შენ თანასწორი ხარ მისი და ესე მარტივად, არაარგუმენტირებულად ვერ, ასე ვთქვათ, რისხანებას ვერ დაატეხთავს, მაგრამ მეორე ფიქრობ, რომ გეშინია ის მოგთხოვს პასუხს და შემზად უნდა იყოს ამისთვის. უამრავი ფაქტორია, მაგრამ მაინც წამყვანი არის უთანასწორო ხედვა. ვინარი ის, ვისაც უნდა მოსთხოვო რაღაც. ბავშვთან მიმართებაში ეს უთანასწორობა არის კლასიკურად წარმოდგენილი.
და იმიტომაც რომ სუსტია. სუსტის მიმართ დამოკიდებულებაც.
რა თქმა უნდა, სუსტის
ფიზიკურად სუსტია.
ფიზიკურად სუსტია და მე ვიტყოდი უფლებრივად სუსტია.
უფლებრივად.
არაბუნებრივად, მაგრამ უფლებრივად სუსტია. მას არ აქვს დაცვის ისეთი გარანტიები, როგორიც გვაქვს ჩვენ. ამიტომ მისი გარანტია დაცვის არის მისი მშობელი, მაგრამ თუ მშობელი ამავდროულად იღებს იმ კრიტიკას უსიტყვოდ, რაც მომდინარეობს ხოლმე ბავშვების მიმართ და ეს სასტიკად დამაზიანებელ შედეგებთან არის დაკავშირებული, კიდევ უფრო ადვილია დაჩაგრო პატარა ადამიანი. კითხულობთ ხოლმე კრიტიკოსებისგან, რომ არასრულწლოვანი ესეც გარკვეულწილად სტერეოტიპული და დისკრიმინაციული სახელია ბავშვებთან, რომლებიც არიან უბრალოდ პატარა ადამიანები. არასრულწლოვანი პირდაპირ მიუნიშნებს იმას, რომ შენ რაღაცით განსხვავდები ჩემგან, მაგრამ იმდენად განსხვავდები, რომ მე შენზე უკეთესი ვარ, მე სრულწლოვანი ვარ. ეს დეტალები იმდენად მყარადაა გამჯდარი ჩვენ საზოგადოებაში, რომ ჩვევაში გადასულია მოქმედებები და ვერ აი რო კითხო ადამიანს, რატომ გააკეთე ახლა ეს? გაუჭირდება აგიხსნას, რატომ გააკეთე, იმიტომ რომ ეს არის რუტინის ნაწილი. ბავშვების ჩაგვრა.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს დამოკიდებულება უფრო გაძლიერდა გამძაფრთა ბოლო ხანებში, თუ არა, თუ რაღაცა პროცესის სახით განვიხილავთ ამას?
მე ვიტყოდი ცოტა განსხვავებულად, გამძაფრდა, უფრო ხილული გახდა,
მაგრამ
მხოლოდ იმის გამო, რომ სოფლიო საზოგადოებამ ყურადღება მიაპყრო ბავშვებს. ნებისმიერ სხვა ჯგუფებთან მიმართებაში წესია, აი ქალებზე პარალელს გავავლებდი, როდესაც აი ამბობენ ხოლმე, რომ ემანსიპირებული ქალის წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო გაძლიერდა. რა თქმა უნდა, ადამიანი როცა ითხოვს, რომ მე სუბიექტი ვარ, მე უფლების სუბიექტი ვარ, შენი თანასწორი ვარ და შენ პრაქტიკა გაქვს, რომ მუდმივად მჩაგრავ, ცხადია შენ აპრიორი უკან არიხევ. ეძებს სხვა მექანიზმებს, სხვა რაღაც საშუალებებს, რომ ჩემზე ისევ შეინარჩუნო შენი ძალაუფლება. ბავშვებთანაც სწორედ ესე ხდება და ქალებთანაც უბრალოდ ესე ხდება.
ანუ ეს თვითონ ბავშვის განვითარებაზე როგორ მოქმედებს? მე დაკვირვებული ვარ სტუდენტები, ჩემი სტუდენტები ერთმანეთს მიმართავენ როგორც ბავშვებო. ანუ 20-21 წლის ახალგაზრდა მეორეს მიმართავს ბავშვებო, ან მე მეუბნებიან ბავშვები მოვლენ ახლა თანაკურსელებზე, ეს ხო არ არის შემთხვევითი არა. ესე იგი თითქოს რდაც ჩერდება ამ დროს. რადგან ისინი გძნობენ მათ მიმართ ასე დამოკიდებულებას, რომ ისინი საზოგადოებას აწყობს, რომ ისინი იყვნენ არასრულწლოვნები, შეიძლება ასე თქოს.
მაგრამ ისთვის აწყობს. ეს არის თავი შეკითხვა.
ნამდვილად რა ჩაგდება?
აი ამას როცა აი ეგა. რატო ვარ ბავშვი? ნორმალური გაგებით ბავშობა ნიშნავს ძალიან ძლიერ პერიოდს სამართლებრივადაც და ადამიანურადაც. სამართლებრივად იმას ნიშნავს, რომ მე სანამ ბავშვი ვარ, ჩემთან დაკავშირებით ყველანაირი გარანტიები უნდა იყოს უმაღლეს დონეზე დაცული.
ბავშვთა კონვენცია სწორედ ამას ამბობს, რომ სრულწლოვანებისგან და ზრდასრულებისგან განსხვავებით ბავშვები მაღალი სტანდარტით უნდა იყვნენ დაცულები. ამ გადასახედიდან, რა თქმა უნდა, ზოგიერთ ქვეყანაში 21 წლამდეა ბავშვად ითვლება, ჩვენთან 18 წლამდეა, სხვაგან შეიძლება უფრო განსხვავებული წელი იყოს. ნორმალური გაგებით შეიძლება ცუდი არ იყოს, მაგრამ ჩვენთან გეთახვებით, რომ აბსოლუტურად განსხვავებულ კონტექსში ეწოდებენ ბავშვებს და სწორედ ეს ნიშნავს იმას, რომ განცდა იმისა, რომ ადამიანები გაიზარდნენ, ისინი არიან მაშინაც იყვნენ თანასწორები, მაგრამ ზრდასრულობის პერიოდში ეს უფრო ხილულია, ამის აღქმა არ ხდება.
საავტორო პროგრამა „წითელი ზონი“ დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის ეთერში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში მოურიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბუდას მიერ მომზადებული ერთ საათიანი პროგრამას, რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.